Nouvelle Tom Poulmann, redaktør på Armékrigs medlemsblad AMK Nyt, fortæller om det nyeste nummer af bladet. Det foregik den 23. april 2021. Jeg ringede til Tom Poulmann, redaktør på Armékrigs nyhedsbrev, som lige er nyudkommet. Det kan man få som medlem elektronisk eller i papir, men jeg synes, det fortjener endelsmæssigt at komme længere ud. Så derfor vil jeg gerne rundsende i mit mailsystem, Arnes mail, og så lave en 20 meter endnu til at lægge på flygtningeogfred.dk. Så lad os høre, Tom, hvad er det, du har som hovedpointer i det nye nummer af AMK Nyt? Værsgo.
Jo, tak. Ja, jamen, vi har som hovedpointer, der er jo heldigvis, så der er jo et blad på 24 sider, så der er jo plads til artikler, der strider i mange retninger. Men det, jeg synes er interessant, det er jo en af de ting, jeg selv fandt over i USA, og det var en artikel, der handlede om, som jeg har kaldt, fordi jeg så refereret den her i bladet, og den har jeg så kaldt for politisk sameksistens i USA efter stormen. Og den handler om, at efter at man... Al den ballade, de havde i USA omkring valget her, som jo nogen jo mener, halvdelen af befolkningen nærmest, mener, at det var nok en anden præsident, der vandt, end ham, der vandt. Hvad gør man så, når man står med en så splittet befolkning? Og der er så en god journalist derovre der, der har sat sig ned og sagt, okay, jamen der har vi jo en masse måder, man kan bearbejde det på. Og det er man sgu også nødt til at gøre, for at den der... kløft imellem de to forskellige opfattelser ikke fortsætter. Og så har hun kigget på de metoder, man har udviklet fra andre borgerkrigshærgede lande, til hvordan får man landet til at fungere igen, hvordan får man folk til at snakke sammen på almindelig vis, og hvordan sikrer man, at ikke en hver eneste snak, man har gang i, bliver til konflikter og slagsmål og muligvis åben vold og krig. Og jeg synes, hun er dejligt fræk, fordi hun jo netop læner sig op af andre lande, som er mislykkede stater, og træder paralleller til dem fra USA. Og så kommer man eksempler fra Nordirland og Colombia, hvor der har været rigtige kampe, og siger, så er vi nødt til at bruge de erfaringer, man har der. Og blandt dem, hun nævner, der er den første, hun nævner, det er dropskænderiet og skift emne. Og det er, at hvis du skal lære folk at bo sammen igen, så må de lige holde en pause i at finde ud af, hvem af dem, der har mest ret, eller tager mest fejl, eller belærer hinanden om det. Så skal man simpelthen holde op med at fokusere så meget på det, man er uenig om, og så finde et eller andet mere uskyldigt, man kan blive enige om. Og det er simpelthen, at man måske kan hænge julepynt op, eller... opbygge et medborgerhus, eller rydde en strand for forurening, eller et eller andet, et helt andet projekt, som slet ikke drejer sig om den der krig, man har gang i. Og dermed begynder at forstå, at hinanden er stadig bare mennesker, selvom man er dybt uenig, så kan man godt gå rundt sammen.
Altså praktisk ja. Samarbejde, simpelthen, så de lærer hinanden at kende.
Ja, man kommer ud af siloerne, man kommer ud af de steder, hvor begge parter sidder og er helt enige med sig selv, men ikke er enige med de andre, dem på den anden side, hvor man bare opbygger nogle vægge mellem hinanden. Fordi hvis man finder ud af, okay, vi elsker begge to vores børn, eller whatever, og så kan man snakke om børnebørnene, i stedet for, at man snakker om den krise, man er gang i. Altså, jeg kender, at vi er mennesker og besværlige og alt det der, men vi er stadig nødt til at bebo den her verden. Fordi
ja. Altså børnebørn mod fjendebilleder, kan man sige, som slagord.
Børnebørnsbilleder i stedet for fjendebilleder.
Ja.
Ja. Og hun slutter med at sige, at selvfølgelig så kan man godt foretrække et kæmpestort opgør mod fjenderne i landet der, og så opspore hver eneste, der har sympatiseret med det der store, specielt det der, der man... voldeligt angreb selve den demokratiske højsæde, altså deres parlamentsbygning i USA, at så kan man opspore hver eneste, der overhovedet synes, det er det rigtige, og så udskamme dem og sørge for, at de mister deres job, fordi de skal i hvert fald ikke slippe afsted med at gå og tænke sådan. Men som hun siger, sådan kan jeg godt tænke om dem, men det vil ikke fungere, fordi vi er stadigvæk i den samme verden her. Og næste morgen vil de stadigvæk gå rundt iblandt os. Og vi er sgu nødt til at gøre noget ved det, fordi de, vi kan jo ikke bare stille dem op og skyde dem alle sammen. Det er jo ikke rigtig meningen. Det bliver der heller ikke ro på af. Så man er ligesom nødt til at finde ud af, hvordan sammen eksisterer man stadigvæk efter sådan en ballade der.
Ja, ved du noget om det giver igen i hendes artikel?
Ja, der er ikke rigtig nogen, der kan lide hende.
Nå.
Jamen jo, selvfølgelig er der nogen, der kan lide hende, men de fleste er jo stadigvæk blodtørstige på begge sider. Og dem fra det demokratiske parti derovre der, de synes, at der skal et opgør i gang, og de sidder og opildner hinanden til at finde alle de der besværlige mennesker og få gjort noget ved dem. Der er virkelig stadigvæk en brutal opbygning af fjendebilleder.
Jamen de skal samarbejde i kongressen. Så der er også nogle muligheder, men det er måske ikke de bedste steder at tage fat, hvis det er for stort, hvis det netop er det identitet, der så kommer i spil.
Nej, det er svært, men det foregår ikke så meget i det, der hedder senatet, som er den lovgivende forsamling, men i den anden afdeling, der er der faktisk en del fra de forskellige sider, der stadig arbejder sammen og ved, at det er sådan, man gør det, og det har været slemt før. Men hvis man skal videre, så er det det, man er nødt til. Og jeg forstår godt, at hun siger, jamen, fordi jeg bliver da også hurtigt pissirriteret på de der folk, der har altså den anden fløj. Fordi jeg synes sgu da ikke, at man skal gennembanke politimænd, fordi nu ellers er gang i. Jeg synes i det hele taget ikke, man skal gennembanke folk. Men jeg kan godt se en pointe der, at næste morgen, så er de stadig iblandt os. Og man skal finde en måde at aftænde de der konflikter der og komme videre. Og det kræver en humanisme af os, som de færreste af os har, inklusive undertegnet. Men det er det kræver, og det er det, vi skal forsøge at arbejde os hen imod at kunne.
Så det er, det er hårdt arbejde, simpelthen.
Det er det for os alle sammen. Og nu har jeg så skrevet et referat af hendes artikel der, og der er så et godt link til selve artiklen på amerikansk derovre. Og jeg synes virkelig, den er værd at læse, fordi det er dejligt at se, at nogen skriver med den næstekærlighed, som jo ligger i den holdning.
Ja, men jeg kan se, at du har USA i kikkerten endnu en gang. Den der belejring, den analyserer du og så videre, hvad der skete.
Jo, jeg har også skrevet en længere artikel over på Fred.dk, som er også en side, jeg har. Og der skrev jeg en længere analyse af selve belejringen der, den dag, hvor der blev belejret. Det er også noget, hvor man i USA der har man kunne se den andens kupforsøg, men jeg synes, det var interessant, at der faktisk var et kupforsøg på begge sider af de politiske skillelinjer derovre. Fordi da alle de der galninge der, de rykkede ind i den der parlamentsbygning der, så var der så... Hvad gjorde man så der? Jamen, man forsøgte at sige, okay, man har derovre, der har man et politikorps, og man har nogle specialstyrker, og man har nogle militser, man kan indsætte i sådan en situation der. Men når man indsætter militæret, så skal der en masse sikkerhedsklodser i spil, for at man ikke indsætter militæret mod civile, undtagen i yderste nødstilfælde her. Og den oprydning er de jo stadig i gang med derovre, for det viser sig jo for eksempel, at Trump og hans folk, de har sat en masse yderligere stopklodser ind, så man ikke kunne få den hjælp fra militæret, som militæret kunne have givet der. Og så fik man dem indkaldt alligevel. Og det er igen noget nørderi, det her, som jeg jo godt kan lide at lave, fordi... Det er faktisk et statskup, der er foregået over, som der er meget få, der tør nævne eller snakke højt om.
Hvordan?
Fordi man jo vandt. Jamen altså, hvis man skal indsætte Nationalgarden der, så skal præsidenten inddrages. Der er ikke nogen vej udenom præsidenten, og hvis man indkalder den udenom præsidenten, jamen så er det et statskup. Det er faktisk simpelt. Man har en vicepræsident, han kan ikke gøre det. Man har nogle parlamentsformænd, de kan heller ikke gøre det, fordi det er præsidenten, der skal gå ind i den situation der. Og hvis man skal tage præsidenten ud af ligningen, så skal man beslutte at gøre det. Så kan man gøre det. Så skal man simpelthen beslutte, at præsidenten han er nu til fare for sit folk, og så kan næste etage tage over. Men det har man ikke besluttet. Man har bare ikke indsat nationalgarden uden at spørge ham. Eller uden at få tilladelse fra ham.
Ja, de skiftede jo den dag. Biden var ikke taget i det. Det der er det springende punkt.
Jamen han kunne ikke noget som helst, fordi han var jo bare en præsident, der var på vej op. Han kunne blive præsident, eller han ville blive præsident i løbet af nogen tid. Men han var ikke indsat.
Nej.
Så det var Trump, der sad på magten, og som deres arrangement er derovre, så er det også Trump, der skal sige ja til, at militæret kommer ind. Okay. Og det er der også mange grunde til, at han ikke ville sige, men altså, så længe man ikke formelt trak ham ud og sagde, lige nu så ved vi godt, at Trump er præsident, men vi vil ikke inddrage ham i beslutningen. Så det kan man godt gøre, men det gjorde man ikke. Man træffede bare beslutningen uden at inddrage ham.
Ja, okay, det kan jeg høre, det er noget nærmere i, ja. Og det er en speciel artikel på din egen hjemmeside, hvor det kan læses i sin fulde udstrækning.
Ja, men den kan jeg også anbefale, fordi jeg synes, det er hamrende sjovt, og jeg har også nogle rigtig gode billeder derovre fra.
Og linket?
Står i bladet, ja.
Ja, og så kan jeg se, det står på atomvåben, forbyder atomvåben.
Og dels så fortæller vi jo om arbejdet i Danmark for at forbyde atomvåben, hvor at stadigvæk er den danske regering jo som NATO-land, står USA bi, og ikke vil være med til at nedruste atomvåbnene. Og det er jo pinligt, og det er jo på baggrund af den der seneste FN-beslutning, som de fleste vel har hørt om at stort set alle verdens lande, med undtagelse af slyngelstaterne, inklusive NATO, har valgt, at atomvåben skal forbydes. Og det er en FN-vedtagelse. Men det er ikke noget, der Danmark bakker op om. Og det er sgu ærgerligt, og det må vi arbejde videre på for til at ske.
Jamen, er Danmark så ikke kriminel?
Jamen, det er jo en FN-vedtagelse, så det er lidt, om man kan sige, at de bryder en FN-vedtagelse, eller de står ikke bag den enighed, som resten af kloden egentlig støtter. Og jeg synes også, man kan kalde dem for kriminelle, men det er mest en diskussion om, hvorfor et ord, der er det rigtige.
Det er noget med, at den gælder den traktat for dem, der har tilsluttet sig den.
Det er lige præcis det. Og det er jo også, at efter vi lige har hørt om forsøget på at forsone USA, så er det sjældent, at en god dialog starter med, at vi går hen til regeringen og siger, at vi synes, I er kriminelle. Så hvis vi skal overbevise den danske regering om det, så skal man jo tale til det gode i dem. Så man skal jo snarere sige, at ikke at de er kriminelle, men at vi gerne vil have dem til at blive bedre, og vi gerne vil have dem til at gøre det gode og alt det der.
Man skulle ellers tro, at det var nemt, fordi den meningsmålen, der blev lavet i forbindelse med offentliggørelsen af, at det var blevet lov, den er jo, siger jo, at 78%, der synes, det var en god idé, at Danmark tilsluttede sig. Så det skulle jo lige ud af landevejen.
Jamen, den ligger i alle NATO-landene. Der siger befolkningen, jamen, er vi ikke allerede medlem af det der? Altså, er det ikke os, der er de gode? Men det hjælper jo ikke mig, når regeringerne siger, at vi er bundet og bastet af NATO, og det er de ikke. Det er en beslutning, man har valgt at sige, at det er de, men det er de sgu ikke i virkeligheden. Men det er en lang og sej kamp, og den vil jeg da håbe, eller den ved jeg fortsætter, og jeg har faktisk tiltro til, at den skal sgu nok begynde at rykke. Det gælder jo egentlig bare om, at et enkelt NATO-land tør begynde at gå i den rigtige retning. Og der satser jeg stadig på Sverige, Hollanderne og Norge. Jeg håber også på Danmark, men det er de tre andre lande, der jeg tror nok kommer foran.
Men opinionsundersøgelser gør nok ikke alene. Regeringen, de skal nok have en oplevelse af, at man mener det alvorligt. Man skal nok på gaderne, før der sker noget.
Ja, det ville være dejligt, om vi kunne have 100.000 inde på rådhuspladsen igen, som vi havde sidste gang, at sagen rigtig var oppe at vende i 80'erne. Men jeg synes, befolkningen er lidt trætte og ikke rigtig for fokuseret på noget, jeg synes er meget, meget vigtigt stadigvæk. Men det er jo fordi, de fleste har en opfattelse af, at atomvåbnene, dem stoppede vi da i 80'erne. Og folk ligesom ikke rigtig har en forståelse af, at det stadigvæk er et problem. Det nævner jeg tilfældigvis i en anden artikel. Der fortæller jeg, at der var alarm i Tyskland, fordi at en amerikansk base i Tyskland, de troede, de var under angreb fra Rusland. Og gik i allerhøjeste alarmberedskab, og alle kravlede i bunkers, og alle troede, at nu kom missilerne. Så det er stadig hverdag, at den slags oplevelser kan ske, og det var en russisk øvelse, som var varslet, og alting var på plads, men der var nogen, der misforstod. Og derfor så gik de i højeste beredskab. Og heldigvis så svarede de ikke med at skyde igen, men idiotien var jo tydelig, og risikoen for os alle sammen er tydelig. Og det er en historie, der ikke er blevet beskrevet i dansk presse, men man kan da læse om den i vores blad.
Apropos det, Tom, så er det heller ikke blevet beskrevet i det danske presse rigtigt, at der er kommet den der FN-traktat imod atomvåben. Det undrer mig.
Ja, det undrer også mig, og det er, den mindste af den danske presse skriver om atomvåben, det er noget, de skriver af over fra USA. Og de amerikanske medier, de dækker det heller ikke. Så når det ikke kommer ind via USA, jamen, så kommer det ikke ind. Og så kan det være lige meget om, at du og jeg, fordi både du og jeg har gjort det, skriver til aviserne og siger, I glemte lige, og der var en indlysende mulighed, men I nævnte det ikke, og så videre der. Men igen, det er jo det er så lige to, der har gjort det, men der er også andre, der har gjort det, men vi mangler stadigvæk, at der måske er 100, 200, 300, der hver eneste gang siger til dem, I skal altså lige huske, at det der også er der. At den vedtagelse er der. I skal forholde jer til, at I skal skrive om den. I glemte det endnu en gang. I glemte det endnu en gang. Fordi hvis der er, altså, de fleste journalister, de reagerer altså, når de får 100 breve, 100 vil og mærke 100 forskellige breve, der mener dem om et eller andet.
Ja, jeg kan se, at der er endnu en artikel om atomvåben. Det er Storbritannien.
Ja. Og det er noget rigtig skidt, fordi Storbritannien er jo en af de, de er ikke nogen stor atommagt, men de er jo en tung atommagt, specielt for Europa. Og der har de jo så også forholdsvis, der var faktisk en del mediedækning af det, hvor man så heller ikke nævnte traktaten. Men der var en del mediedækning, da de gjorde det, at Storbritanniens nuværende regering deres har meldt ud, at de vil opruste på atomvåben. Der er ikke noget krav om, at de kun skal have noget i det antal, de har, men de er medlemmer af de traktater, der siger, at målet med det hele, det er, at vi skal ruste ned og kun ned. Og nu er de så valgt at ruste op og op. Så det opfordrer jeg som et klart bøde med atomtraktaten, og jeg forventer selvfølgelig, uden at jeg ved godt, at det ikke vil ske, men man skulle da tro, at USA så ville henvende sig, ligesom de gør til Nordkorea, og fortæller Storbritannien, at de bryder atomtraktaten, og nu er vi nødt til at gøre noget ved det internationalt. Men der tager jeg dobbeltmoralen ind, fordi USA har ikke noget imod, at Israel og Storbritannien for eksempel bryder atomtraktaten, men de brokker sig ganske valgt, hvis det er Rusland og Nordkorea. Fordi at de kun irriterede sig frem til, det er de dumme, der bryder traktaten.
Det er samme traktat, som man bruger i forbindelse med Iran, at man skal dem til at afholde fra atomvåben. Det er en del af den traktat. Og de overholder den del. Den ene del, så skal atommagten vel også afholde den anden del.
Men det er en skinnende dobbeltmoral, og det forstår jeg så heller ikke, at aviserne kan undlade at beskrive, når de beskriver, at trods alt beskriver, at Storbritannien de har vil opgradere deres atomvåben.
Der er jo opbrud i det internationale, også i det vestlige. Du har en artikel om EU's fredsfacilitet. Det lyder da fint.
Ja, og der er vi igen ude i mine nørderier, fordi når nogen skriver, at EU har oprettet en fredsfacilitet, så bliver jeg jo bare i første omgang glad, fordi det er da fint, at endelig er noget fokus på fred, for det er da alt for sjældent. Og så bliver jeg jo pisirriteret på dem, fordi de har oprettet noget, der hedder den europæiske fredsfacilitet, som handler om krig. Ikke om at stoppe krig, men om hvorledes man kan bidrage til finansiering af militære fredsstøttende operationer over alt i verden. Herregud, altså de kunne da det mindste kalde det for den europæiske krigsfacilitet. hospice eller krisefacilitet, hvis det skulle være lidt blødere. Men jeg synes, det er så rådende, at de kalder det for en fredsfacilitet. Men det har de oprettet, og det har EU vedtaget, og det har Danmark bevilget millioner til.
Ja, det er en forlængelse af de der såkaldte Petersberg-aftaler, som man har haft tidligere.
Ja, det er ikke kun Petersberg. Det er lavet, fordi at, at det er en fransk idé, fordi at man har problemer fra fransk side med at kunne bevæbne allierede først og fremmest i Afrika. Og det vil man gerne have et eller andet framework for, en anden form for løsning, hvad hedder det, for formalisering af. Og der har man så tidligere haft et, der var noget mindre vidtgående, og der har man så lukket EU med til at lave den her, som så har fået støtte i blandt de andre EU-lande, fordi det er ikke sådan, at man er bundet til, at man skal gå ind i den. Men den har fået bred støtte, og Danmark har så også valgt, at den vil de støtte, på trods af, at Danmark jo egentlig står uden for det meste EU-militærstof. Og alligevel så går vi indenfor. Og formålet er så at kunne for eksempel kunne bevæbne et afrikansk land, som man har lyst til at hjælpe med, at hvad står der, forebygge konflikt, bevare freden og styrke international stabilitet og sikkerhed. Og så står der simpelthen hjælpe partnerlandenes fredsbevarende operationer. Og fredsbevarende, det er, jeg tror nok, de mener fredsopbyggende, som der er et andet nye ord, der drejer sig om at øge deres væbnede styrkers evne til at sikre fred og sikkerhed. Og eller bredere aktioner af militær forsvarsmæssig karakter.
Altså, krig for fred.
Og meget af det drejer sig om, altså meget i EU drejer sig om våbentransport, at man har forsøgt at gøre det nemmere internt i EU at flytte våben mellem landene og på tværs af Europa. Og det drejer sig om at udbrede den løsning, sådan at man også kan flytte våben på helt ned i Afrika. Ja. Og der bemærkede jeg jo så med stor interesse det, at den svenske regering skulle kigge på det. Så var deres forskningsinstitut, det svenske militære forskningsinstitut, de var nødt til at række pegefingeren i vejret og sige, at I skal lige være opmærksomme på, at Sverige faktisk har en række regler, der begrænser mulighederne for våbeneksport. Og den her fredsfacilitet, den har så åbne og brede rammer for våbeneksport, at den kan tvinge Sverige til at officielt melde afbud til projektet. Fordi at selv Sveriges rimelig brede vilkår for, svinehunde de kan eksportere våben til, at de ikke er brede nok til, at de også kan deltage i det her projekt.
Men hvorfor har man så brede rammer? Det stimulerer jo våbenproduktionen, at nu er det for at købe våben og sælge våben. Hvem skal lave de våben?
Ja, det skal vi jo helst i Europa. Det skal jo, jeg går ud fra en del af ideen her, det er jo netop, at man kan sørge for, at vores europæiske våbenproducenter, de får noget at lave, og også kan levere til den der militære støtte. Det ved jeg i hvert fald, at Frankrig er meget indstillet på at gøre. Det er jo ikke kinesiske våben, de sender til Afrika. Det er sgu da franske våben, eller hollandske våben, eller hvem der nu ellers er villige til at levere. Men der har det svenske militær været nødt til at sige, at vi skal lige være opmærksomme på, at vores regler måske ikke er brede nok til at vi kan lave våbeneksport til sig sådan. De fleste lande, også i Europa, de har nogle overordnede regler, der siger, at vi leverer ikke til konflikter. Og det er jo en glimrende regel. Og den gennemholder man så endnu en gang ved at sige, at vi skal lige finde ud af, hvorledes vi i endnu højere grad kan levere til konflikter. Det er et dybt grundlag det her, og Danmark er en del af det.
FN har også nogle våbenkontrolaftaler. De må måske også kunne begrænse.
Ja, det kunne man jo håbe på, men de har alle sammen huller i sig, og det er garanteret, det er garanteret lovligt, det der foregår her, men det er sgu også noget svineri. Og igen, det er en ting, som ikke er blevet omtalt i danske medier, og derfor er det i vores lille medlemsblad her.
Ja. Tom Påmand, vi trænger til at snakke om lidt mere fredeligt. Det er mest krig, vi snakker om. Jeg kan se, at der står Dansk Fredsbevægelses historie skal skrives. Hvad drejer det sig om?
Ja, det er et langtidsprojekt. Der er en historiker, vi har kontakt med, som har sagt, at han vil gerne skrive den danske fredsbevægelseshistorie. Altså ikke fredshistorien i Danmark, men hvordan bevægelserne har forsøgt at skabe fred igennem alle de her mange år. Og der har været dejlige og gode og folk, og de har lavet et fandeste flot stykke arbejde og gjort deres til, at Danmark ikke har det værre, end vi har det. Og det gør stadigvæk, der er ikke så mange, der er aktive mere, og det kan måske også være noget af det, som han kan give et bud på, hvor han kan se på udviklingen og hvad der er sket og sådan nogle ting der. Men det er et langtidsprojekt. Det tager en årrække, inden at der begynder at ligge en historiebog på det. Men i første omgang her, der kan jeg bare kigge på flokken her og sige, okay, der er stadigvæk fra gamle fredsbevægelser, men mange af dem er jo meget gamle. Og nogle af dem består af folk i 80'erne og 90'erne og lignende der. Og nogle af de tidligere aktive, de er også 80-90 år gamle. Så hvis man skal nå at snakke med dem, mens vi har dem, og mens de stadig kan huske, så skal vi gøre det nu. Så man skal vores projekt går i hvert fald ud på, at man skal se at have indsamlet alle de der ting, mens folk stadig kan huske dem og ved, hvor de ligger henne. Så i første omgang, der går vi i gang med vores egne medlemmer, og det har vi så småt startet på allerede. Så vi har lejet et lagerlokale, ganske lille et, men det kan udvides. Og opfordrer så vores medlemmer til at sørge for, at når nogen pludselig flytter i plejehjem eller lignende der, og står og skal af med alle de der kasser med de gamle referater og de gamle fredsbøger og plakaterne for den der lille demonstration, de havde dengang, eller det kæmpe store møde, de havde, at de der referater, notater, alle de der underlige ting, som kun kan interessere historikere, de kommer i hænderne på den rigtige historiker, der har lyst til at behandle det ordentligt og skrive noget godt, så vi kan blive kloge på vores fortid, og dermed lære, hvorledes vi gør det endnu bedre i vores fremtid.
Det må der egentlig være brug for jeg tror ikke, der er ret mange danskere i dag, der ved noget om fredsbevægelser, eller måske engang, at der har været noget, dengang i 60'erne og i 80'erne, men ikke siden i hvert fald, altså dengang, der var antiatombevægelser. Men det var historie engang, fredsbevægelsen.
Jamen, den er sådan, som jeg sagde lidt tidligere i snakken her, så har vi jo stået over 100.000 mennesker på rådhuspladsen. Og det har jeg da lyst til, at muligvis ikke man i samme form, men det ville da være dejligt, hvis der var så mange, der havde lyst til at prioritere freden. Men det er tit, når man skal manifestere den politisk, jamen, så begynder folk bare at stemme efter alle mulige andre holdninger. Det de er sgu også vigtige. Men sådan lige træk freden lidt højere op, når man snakkede med de der folketingskandidater der, og så lige råbte af dem og fortalte dem, hvad man gerne ville have. Fordi det, der var jo godt i 80'erne for eksempel, det var, at fredsviljen, modstanden mod atomvåben, som var så stor dengang, den fandt man jo ud af, den var udbredt til samtlige partier. Det var sådan dengang, at selv blandt NATO-tilhængerne, så var deres så havde der bare lagt flertal, der ville af med de der atomraketter.
Ja, det var en god tid, kan man sige, fordi der var en aktivitet dengang, og folk, man interviewer i dag om dengang, de er virkelig begejstrede om, hvordan det var, men det er det desværre ikke nu. Så derfor er det vigtigt at bevare det, der var, i håb om, at det kan bruges af fremtidige generationer, så de kommer i gang igen.
Jamen, der er en masse gode argumenter at lære af, der er en masse gode metoder at lære af. Selvfølgelig så skal den nytids unge mennesker, de skal jo gøre det på deres måder, og med de metoder, de har. Altså, vi brugte sgu ikke Facebook dengang, og de unge, de kan jo sådan nogle ting med Facebook og lignende ting, som vi andre ikke kunne finde ud af, eller ikke havde mulighed for dengang. Så der er masser af ting, der skal laves om, men altså meget, meget, der er vigtigt, det er, at først og fremmest at forstå for eksempel, at det lykkedes sgu meget af det, vi gjorde dengang. Altså, det, når vi sagde, at vi gerne ville have de der raketter lagt ned der, resultatet blev faktisk, at der blev nedrustet globalt på begge sider, både i det, der var Sovjet dengang og i USA, der blev der sgu nedrustet voldsomt. Men det ikke, så lavede man de der traktater, der sagde, at vi skal faktisk helt af med atomvåbnerne. Og så gik det hele i stå, så har man egentlig bare sagt, at det er vigtigt, at vi har de her traktater, men der er ikke rigtig sket nogen yderligere nedrustning siden da.
Men problemet var nok, at vi var alle sammen bange for atomvåben, men den tænkning, der også var i gang om, hvordan man skulle se sikkerhed som en fælles udfordring, og man kunne ikke have sikkerhed, uden samtidig at sørge for sikkerheden hos modparten. Det vil sige, at den oprustning og fjendebilledesnak i dag, der skaber utryghed på begge sider, og hvordan man lærer at finde sammen, også afspænding fra neden dengang, med at man er i kontakt med civilbefolkningen på tværs af fronterne og alle de ting der. Tænkningen omkring freden, den nåede vi ikke dengang, og det var trist at se, så det håber jeg, at de finder ud af næste gang.
Jo, men det er så også et andet hjørne, som også heldigvis bliver behandlet i bladet, hvor der er en længere artikel af en herre, der hedder Mogens Gudbale, som er var højskoleforstander. Han er lige i den her tid, han lige trådt af. Han melder om, hvad der er meget få, der fokuserer ordentligt på, at der fortsat er behov for fredsforskning i Danmark. Så plejer folk også at kigge forvirret på hinanden. Er der ikke fredsforskning? Men selvfølgelig, nej, men det er der sgu ikke. Og det betyder, at rigtig mange af de der værktøjer der, som vi som danskere har behov for, som den danske stat har behov for, for at i stedet for at hver eneste gang, der er en eller anden form for konflikt, eller nogle af vores de lande, de godt kan lide at blande os i, har konflikter, så har vi kun svaret, at vores eneste svar, vi har, det er bomber. Og så finder jeg nogle gange, så, når man er begyndt at kalde det bomberne, så kommer bliver ringet op af journalister, der siger, hvad gør vi nu, når I siger, I er fredsfolk, og nu er vi i gang med at kaste bomber, og hvad gør man så for at stoppe det? Og jeg plejer at sige, I ringer et par år for sent, fordi at for at stoppe en krig, så skal man skulle starte, inden der kommer en krig. Og ja. Som regel, så kan alle godt se, at hvis det der fortsætter, så bliver det værre og værre, og så vil det ende i en krig. Og hvad kan man så gøre inden da, før at den eneste tåbelige løsning, det er at bombe det hele sønder sammen? Og der mangler vi fredsforskning, og det er ikke noget, som skal foregå, hvor man kan læne sig af, at det har man nok i USA eller andre steder. Det skal jo foregå på danske præmisser, så man lige kan regne ud, hvorledes kan Danmark bidrage til det her? Hvad kan Danmark gøre som nation? Og det har man omhyggeligt pillet ned alt sammen, så der ikke rigtig er noget i Danmark længere. Og det er sgu ærgerligt, fordi vi sidder ikke her med alle løsningerne, fordi det er nogen, vi skal udvikle hen ad vejen. Og det er vi så holdt op med at udvikle på i Danmark. Så alle de eksperter, der som regeringen kunne trække på, dem har vi ikke. De er nedlagt.
Det, du beskrev før, det er det mål, han kalder militarisme. At vi kender kun krig som løsning på konflikter. Det er det, vi skal have lært. Og der må skolerne også gøre en indsats. Det er vigtigt at få lavet noget forskning og skrive noget, lave også film og sådan noget til skolerne. Det er der, det begynder. De har en mobning der, men det er voksen mobning internationalt, vi oplever i øjeblik.
Ja, men for eksempel den der journalist, jeg fortalte om i USA, som sidder og kigger på, hvad gør vi med vores nation lige nu, hvor der står to stridende parter over for hinanden. Hvordan får vi det forsonet? Hvordan kommer vi til at snakke pænt til hinanden igen? Hvordan kommer vi til at leve sammen og spise barbecue og bajer sammen og have det som om, vi var venner og blive venner igen? At det gælder jo hele vejen ned, fordi det er jo sammen, når der er konflikter på en arbejdsplads, eller når der er konflikter på gaden, eller når politiet rykker ud, som vi har problemet i USA i øjeblikket. Fordi i USA, der er der begyndt at komme en voldsom og meget, meget bred forståelse af, at når man sender politifolk ud til en familiefejde, så ender det måske med, at politiet skyder nogle folk. Fordi det, man skal jo sætte ud, det er jo folk, der kender til, hvorledes gør man noget ved en familiefejde, uden at skyde dem. Det er pædagoger, det er konfliktløsere, det er alt muligt andet, man skal have uddannet de mennesker, man sender afsted med. Og i stedet for, så sender man en mand ud med en pistol. Det er jo bindig galt.
Og den anden har nok også en pistol, så det bliver hvem, der kan skyde først. Det er derfor, man får så mange mor.
Jamen det er det, men det er ikke kun USA, der gør det der. Altså, der er rigtig mange situationer, hvor man i stedet for at sende folk, der er uddannet til mindre konflikt, så sender man folk, der er uddannet til at stoppe en konflikt på en måde og kun en måde, nemlig at råbe højt og pege med en pistol og muligvis affyre den. Og det gælder altså på i den lille familiekonflikt, men det er sgu det samme, når man går op på det globale plan. Det er så dejligt nemt. Hvis man kigger på økonomi for eksempel, så er der så en værende forskel på samfundsøkonomi og altså husholdningsøkonomi, og så hvorledes et samfundsøkonomi kører det. Man kan slet ikke forstå eller sammenligne de to ting, og alle vi får videre, hvis man blander dem sammen. Men når man kigger på konfliktløsning, så er det faktisk den samme model, man skal bruge i børnehaven. Og når man snakker med to statsledere. Det er til at finde ud af.
Ja, ja. Så det er bare at fortsætte.
Altså, der var nogen, der sagde, jamen, hvorfor snakker I pænt til ham der? Altså, når Trump for eksempel, han er et rigtig dejligt dårligt eksempel her, men når han henvender sig til Nordkoreas leder der, så bliver den venstrefløjen sur og siger, I skal råbe og råbe af Nordkoreas leder, han er en morder. Ja, vel er han en morder. Han ved godt, at I synes, han er en morder. Men når man går over og skal snakke med en, så starter man ikke med at råbe skældsordmanden, så starter man med at sige dagmand og dejlig vejr i dag, så snakker man om noget blødere og noget andet, for at kunne nærme sig og kunne snakke med hinanden som mennesker, i stedet for at stå og råbe. Det er meget besværligt, det er meget selvmodsigende for de fleste, at man sådan går lidt ud om den der konflikt, men det er jo fordi, hvis du bare begynder at råbe, så når vi aldrig til en løsning af konflikten. Og i Nordkoreas tilfælde, der bliver manden jo enten med at få at vide, at han skal gå af, men stadigvæk for at lukke ham til det, er vi stadigvæk nødt til at starte med at snakke pænt med ham. Det nytter ikke noget, hvis at indlede en dialog ved at råbe dit store røvhul, du er en morder, og din kone lugter.
Der er mange vinkler, man kan anlægge på den der militarisering, vi har. Jeg kan se den artikel af Øberg, hvor han vil omstille og flytte halvdelen af militærudgifterne til corona og ulandshjælp og sådan noget. Det er nok ikke noget gang på jorden, men altså, det er jo en tiltalende tanke.
Jeg synes, han skulle have en god plads i bladet, fordi det er en forholdsvis kort tekst, men den har nogle smukke drømme. Og der er sgu meget, meget brug for smukke drømme, fordi ellers så sidder vi bare og finder på at gøre det samme dumme igen og igen. Og han siger jo, som mange andre før ham har sagt, at hvis du kigger, altså hvis man tager verdens våbenbudget og så lige halverer det, så er der råd til at lave en grønnere og finere verden for pengene. Og hvis du går ud for eksempel og bruger pengene til at skabe vækst og fremskridt i et land, som ellers er en slyngelstat, så er der en færre chance for, at de holder op med at være en slyngelstat.
Ja, jeg synes, at det er det, vi skal arbejde for, så det er jo egentlig forkert, at det er en af de drømme, vi skal gøre til virkelighed, simpelthen.
Ja, det er jo meget svært at ændre globalt, og Danmark er en meget, meget lille spiller. Men det, som Danmark tidligere har kunnet gøre, det er, at de har kunnet sige, at vi er så små, at vi har mulighed for at gøre en masse ting, fordi at vi ikke umiddelbart bliver bare set som der er nogen, der er i lommen på de store. Så tidligere der har vi kunnet markere os på positive måder, netop fordi, at vi var så små. Og lige nu, så er det, vi som hovedet gør, det er, at vi bare kigger op på de store der, og så løber vi hælene på USA eller Frankrig, som vi er begyndt på nu. Og så gør vi det, så stumper vi sammen med dem. Og det er jo en meningsløs ting, fordi man netop kan spille sin videnhed og bruge det til at lave et bedre budskab, end det de store har mulighed for.
Ja, man kan bare blive set måske, hvis man gør noget andet end bare at følge efter. De penge, som skal bruges til øget oprustning, som amerikanerne siger, den kan vi ikke bruge til ulandshjælp og flygtninge og sådan noget. Så det spørgsmål er ikke, hvis det skader mere, end det gavner, at vi skal bruge pengene til F-35 krigsfly.
Oh, det er jo svært at blive uenige om, men hvis bare man, altså, der var en gang i 90'erne faktisk, hvor at vi nåede en situation, hvor at vores danske nationalbudgetter der blev skrevet sammen der, så steg ulandshjælpen løbende langt, langt hurtigere end budgettet til våben. Og det er simpelthen sådan, at man havde sådan en langsigtet plan om, på et eller andet tidspunkt, så skulle det i hvert fald være sådan, at vi gav mindst lige så meget til hjælp, som vi gav til våben. Og det er absolut gået i den helt modsatte retning igen, hvor våbenbudgetterne stiger langt hurtigere end hjælpebudgetterne. Og det er igen, det er for åndssvagt, og vi kunne som lille land sætte et fremragende eksempel, men har åbenbart ikke hverken modet eller overblikket eller hjernen til at gøre det.
Jeg ved ikke, at du bestemmer selv, hvad der er flere artikler, hvad du nævner.
Jamen, der er jo meget forskelligt tilbage. Der er lige et par linjer der, hvor jeg reklamerer for dem, for det jeg kalder for fredsklips, med et sæt i slutningen, fredsklips. Og det er, at hvis man går ind på forsiden af fred.dk, så kan man være op med dag for nye avisklip fra hele verden, først og fremmest fra Danmark eller Norden. Og der prøver jeg så at finde dem, som er mulige at læse, uden at man har abonnementer. Dem, der ligger uden for betalingsmure, eller hvor man med lidt teknisk fix kan komme ind bag betalingsmuren. Og der samler jeg simpelthen op hver 8. dag en 40-50 links på, hvad der egentlig er op i tiden lige nu. Og der er udover at dække konflikterne og sørge for at få nogle gode artikler ind, der fortæller om dem, så nede i bunden af den sidste halvdel, der er der altid nogle opbyggelige artikler, der fortæller om, at der er andre måder at gøre tingene på, er mulige, og de bliver faktisk gjort. Så det kan jeg anbefale folk at gå ind på forsiden af fred.dk, så kan man se de der fredsklips der. Eller man kan, der står også en måde, man kan abonnere på dem på, så man får dem tilsendt.
Ja, og det bliver også bragt af andre steder.
Ja.
Jeg kan se, der står også, ja, det har vi inde på en gang måske, altså det er også historie egentlig. Freden fortjener et museum. Det er et offentligt møde, som måske du vil invitere andre til at høre. Det er et Zoom-møde, det ved jeg ikke.
Det er den 9. maj, en søndag, hvor der er nogle gode folk, først og fremmest fra Aalborg, der fortæller om, det er jo sådan en anden vinkel på det der med indsamle vores fredens historie. At når først bliver indsamlet den, og har begyndt at skrive en bog om alle de der fredsbevægelser, der har været igennem tiden, jamen så ville det jo også være dejligt om, at vores koldkrigsmuseer først og fremmest blev suppleret med et fredsmuseum, der fortalte om kampen for freden. Det er der så et offentligt møde der om kl. 14 på den 9. maj, og det foregår så elektronisk på det, der hedder Zoom, og der logger man sig ind på kl. 14 den 9. maj, og så kan man deltage i det møde der. Og der er alle velkomne.
Ja.
Og det, når jeg siger, det er et jysk projekt, så det er jo Fredsby Aalborg, som gerne vil være primus motor for det. At sørge for, at de synes, de har nogle lokale idéer, der gør, at det er rigtigt at stille det der museum op hos dem. Så det vil være. Og jeg vil meget gerne have, at de får sådan et der, fordi bare der kommer altså en et eller andet sted i landet, og det må meget gerne være Aalborg.
Ja.
Og der er så en museumsdesigner, der så fortæller om idéer til hvorledes, men fortæller sådan en historie der, fordi ideen er jo lidt ligesom det Nobels fredscenter oppe i Oslo, som ikke bare er et museum, men altså også er et fremadrettet og udadrettet og aktivistisk museum, der ikke kun kigger baglæns på historien, men også kigger på fremtiden som et fredscenter og siger, hvad kan vi lære, hvad kan vi gøre, hvordan skaber vi en bedre fremtid.
Ja. Du sagde, at det var et jysk projekt. Jeg kan også se, at det er en jyde, der skal holde oplæg på mødet af Hasse Schneidermann. Han er også med i et andet artikel, han har skrevet om fredsministeriet, som Almindelig Krig samarbejder med. De har blandt andet haft et møde om Grønland. Kan jeg se, det er jo noget, som vi kommer til at snakke om fremover.
Ja. Jo, er det da, ja. Den tror jeg ikke, jeg skal rode mig ud i, fordi jeg har en god del viden om det, men der kan man hurtigt komme til at slå sig, når man, fordi lige nu så sidder Grønland med sin nye regering der, og skal jo ligesom finde sine ben. Og vi hernede kan jo godt rove af dem og sige til dem, husk nu lige det der med freden.
De har dem noget med afspænding og afmilitarisering i deres program, men programmet er et, og virkeligheden noget andet.
Jamen det er jo det, og det er jo forbandet svært, når man har så tung en nabo som USA, der er jo meget gerne vil bevare Grønland som deres militærbase stort set. Man har brug for penge, og der er USA jo nemme lige at sige, der kunne måske tjene nogle penge på det der med militærbase for dem. Og det er pisstræls. Altså, der er en hel masse historie omkring den oprustning, der foregår omkring Arktis. Færøerne. Altså Færøerne er jo en del af kongeriget, men Danmark er i forhandlinger med Færøerne og USA omkring at få genoplivet den amerikanske base på Færøerne. som en radarbase, hvor man, fordi som de siger, der, så skal der også lige være sådan en radarbase op på Grønland og forskellige steder der. Fordi som det er lige nu, så kan russerne flyve hen over Grønland, uden vi opdager det. Okay. So fucking what?
Ja, amerikanerne er virkelig bange for det, fordi de kan noget mere militært, end russerne kan. Det ville være selvmord for russerne, at begynde sådan noget.
Ja, det virker meningsløst alt sammen. Men der er virkelig meget paranoia på. Og, altså Danmark ligger jo som prop hernede i Østersøhullet, hvor at adgangen til Ruslands flådebaser i St. Petersborg, de ligger. Og tilsvarende, så ligger Grønland jo som den store prop, og Island og Færøerne. Vi undgår ikke at blive inddraget, og mens isen smelter og klimakrisen fortsætter der, så bliver der jo endnu mere trafik deroppe. Igen, der er gode og dejlige folk, der forsøger at fastholde, at det der skal være et fredens hav, ligesom Østersøen.
Den der illusion.
Det er sit aftale.
Ja.
Ja, lige præcis. Grønlands regering, den kunne virkelig score nogle pointe ved at slække den forrest i bunken og sige, at det er det punktum, vi satser på. Alt andet er underlagt. Vi arbejder med fredelig eller udvikling her. Men om de får lov til det, eller om presset fra både Danmark og NATO og USA bliver for hårdt, det ved vi jo ikke.
Nej, vi må støtte dem.
Ja.
Men der er nok at snakke om. Der er nok til det næste blad, så det kan være, at vi skal stoppe her.
Jamen, du får lige en sidste bonusoplysning.
Okay.
Ja, den kan du selv finde, om du vil klippe væk, siger han, for at udlægge din optagelse. Og det var den gamle landsstyreformand deroppe, var i dialog med ham for rigtig mange år siden, hvor da man første gang snakkede om det der med, at hvem ejer Nordpolen. Og jeg sagde til ham, der skulle Grønland skulle da melde hårdt ud i tide at sige, at man skal give den til Grønland, fordi de ikke vil bruge den til noget som helst. Fordi de vil give den retur til verden som nationalpark.
Ja.
Og den tog han imod. Og nævnte så sent som for 2-3 år siden sidste gang.
Nå, jamen det må du jo minde den nye regering om.
Men han fik så, da han kom til at se det sidste gang, der var den grønlandske regering, der meldte sig ud, at man skulle lige være opmærksom på, at han ikke var en del af regeringen og ikke havde nogen magt. Så han blev lige slået ned. Jeg var bare rigtig glad ved, at han i sin tid reagerede så positivt på ideen, at han stadig bruger den.
Ja, men jeg synes at du skal foreslå den til den nye regeringsleder, for han virker til at synes, det er en god idé, tror jeg. Tom Bohman, redaktør på Allemedkrig Nyt. Jeg siger tak, fordi du giver os hovedpoint i den her historie, men fra Allemedkrigs nyeste blad. Men der er stadigvæk meget at læse i bladet, og vi lægger link fra flygtningeogfred.dk, hvor udsendelsen her lægges, og så til bladet, som alle nu også kan læse på allemedkrig.dk. Så alle vil få muligheden. Et mange tak, Tom Bohman.
Selv tak.
Hermed slut på interviewet med redaktør Tom Bohman om indholdet i AMK Nyt. En tyver var Arne Hesten fra Flygtning og Fred. Man kan også høre udsendelsen her som podcast på flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra mobilens podcast-app og fra YouTube. Man søger bare på Flygtning og Fred. Man er på flygtningeogfred.dk. Også velkommen til at lægge en kommentar, komme med idéer, og som sagt, er links til AMK Nyt, hvor der også findes en blanket til at melde sig ind i Allemedkrig.